Татарстан радиосы дулкыннарында кишке концерт.
Хәерле кеш, җир моң сөюче кадерле дусларыбыз. Хәзер без сезне күренекле композитор, Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Ринат Еникеев әсәрләреннән төзелгән музыкаль программа тыңларга чакырабыз. Ринат Еникеев татар музыка сәнгатендә иң олы һәм масштаблы иҗатчыларның берсе. Музыка тарихына ул фәлсәфи, драматик концепцияләргә омтылучы, березлексез эзләнүчән шәхес, яңа юллар ярып, татар инструменталь музыкасын яңа бийеклеккә, дөнья сәхнәсенә алып чыккан композитор булып кирип калды. Аның вокаль әсәрләре, җырлары һәм романслары күп җырчылар репертуарының матур бизәге булып тора. Талантлы пианист буларак Ринат Еникеев безнең Татарстан радиосында да солист, концертмейстер булып эшләде. Радиофондында аның катнашында эшләнгән күп кенә язмалар саклана. Халкыбызның рухи дөньясын нурлаган шушы олпат шәхеснең тууына 85 ел тулды. Концертыбызны Ринат Еникеевның Мәхмүд Хөсәен шигыренә иҗат иткән «Казан, ғүмір бишігім» деген жыры біле башлап жіберебіз. Рауил Харисовның Вадим Венедиктов жетекшілігіндегі эстрада симфоник оркестрына қушылып башқарған язмасы.
Әмсірі зор қайғылар ұнытылды, ұнытылды. Қарасы юллар кешкен қайыннар, япырақ-япырақ. Үңгілдерді кибрин әртілі келер, үсен жәлілер. Әй ғымыр ішігім, әй қазаным, мәнге көрмән сұқыш басадым. Гөл тояшлы, бұл кин қылашлы, артсан илім даны. Бұл гөл тояшлы, бұл кин қылашлы, артсан илім даны. Кирен яралар күптән инде салыптыгыз. Көлдәләй қалалар қалыптыгыз, қалыптыгыз. Туған туфрақ күрке алмалар, яңғар атас. Үңелдәрдә балқын изге ойлар, исән құт ойлар. Әй ғымыр Әй қазаным, мәнге көрмән сұлыш азалым. Бұл гөл қояшылы, бұл кин қылашылы, артсан илім даны. Бұл гөл қояшылы, бұл кин қылашылы, артсан илім даны.
Ариетта. Бу әсәрне Разия Үзбәкова Рөстәм Үтәй җитәкчелегендәге инструменталь ансамбльгә кушылып башкара. Үрләреңне менгәш. Сибгат Хаким шигыре. Илһам Шакиров язмасы. Татар дәүләт опера һәм балет театрының симфоник оркестры белән Алмаз Монасыпов дирижерлык иткән.
Thank you.
Зиннур Нурмухамметов язмасында бер әсәр тыңлагыз. Яңгыр, Габдулла Тукай шигыре.
Шырақта яңғыр артымнан балалар екірше, қышқыралар жерге бес алтын түше, алтын түше. Бұл шырақта яңғыр артымнан балалар екірше, қышқыралар жерге бес алтын түше, алтын түше. Жолламағыз әй балалар, біз жиярбыз бақшасын, біз ұл алтынларына амбарға тиярбыз бақшасын. Жолламағыз әй балалар, біз жиярбыз бақшасын, біз ұл алтынларына амбарға тиярбыз бақшасын. Тик жиярбыз юл бойы шығырын тулы еклер кие, бар кілетлер тұп тулы құш ислі ырлықлар кие. Тик жиярбыз юл бойы шығырын тулы еклер кие, бар кілетлер тұп тулы құш ислі ырлықлар кие. Шырақта яңғыр артымнан балалар екірше, қышқыралар жерге деп алтын түше, алтын түше. Бұл шырақта яңғыр артымнан балалар екірше, қышқыралар жерге деп алтын түше, алтын түше.
Ренат Еникеевнің Мұхаммед Садри шиғарын язған бір жырын тыңлағыз. Сен тілесең. Біз аны Уафира Ғизатуллин язмасында тапшырабыз. Дирижер Рустем Утей.
Thank you.
Мәхәббәт таңнары. Бу җырның шигырен Мәхмүд Хөсәен иҗат иткән. Ренат Ибраһимов язмасында яңгырый. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Татарстанның халык артисты, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Ренат Әхмәт улы Еникеев әсәрләреннән сөйләгән концерт тыңладыгыз.